านผู้ฟังครับเรามาฝึกมีสติปิดแฟ้มเรื่องราวต่างๆทั้งอดีตและอนาคตโดยการฝึกมีสติอยู่กับลมหายใจเพียงกิจเดียวเพื่อการปล่อยวางในทุกเรื่องณปัจจุบันขณะในขณะหลับตาหรือลืมตาก็ได้เป็นเวลาประมาณครึ่งนาทีเอาละครับขอให้ท่านผู้ฟังลงมือฝึกได้แล้วนะครับท่านฟังครับเมื่อออกจากการหยุดความคิดแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้โปรดฝึกบริหารความคิดโดยการมีสติควบคุมความคิดและสำรวมความคิดของตนเองให้คิดดีเพื่อที่จะได้พูดดีและทำดีณปัจจุบันขณะด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสและเพื่อสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างตลอดไปเลยนะครับในขณะฟังให้ท่านพยายามมีสติพิจารณาเนื้อหาอย่างละเอียดไม่คิดฟุ้งซ่านและพยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตประมาณครึ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดความเคยชินในการสำรวมความคิดเมื่อฟังตอนนี้จบให้ท่านฝึกประเมินผลว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบตอนนี้ท่านคิดอกุศลรวมทั้งฟุ้งซ่านมากน้อยเกินไปหรือไม่ถ้ายังคิดอกุศลหรือฟุ้งซ่านมากเกินไปก็ให้เตือนตนเองว่าเราจะพยายามไม่คิดอกุศลและไม่คิดฟุ้งซ่านในขณะทำกิจต่างๆอีกต่อไปท่านฟังครับการฝึกควบคุมความคิดในขณะว่างจากกิจนั้นทำอย่างไรนะครับครับตามธรรมชาติของจิตใจนั้นเมื่อว่างจากการทำกิจต่างๆสมองก็มักคิดฟุ้งซ่านในเรื่องต่างๆตามแต่เหตุปัจจัยแม้แต่ในขณะที่กำลังทำกิจหนึ่งกิจใดอยู่ก็ตามสมองก็มักจะแอบคิดฟุ้งซ่านเรื่องต่างๆอยู่เสมอความคิดฟุ้งซ่านดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะขณะนั้นสติไม่สามารถควบคุมความคิดได้การคิดฟุ้งซ่านจึงทำให้เกิดการคิดไม่ดีทำไม่ดีได้โดยง่ายถึงแม้จะได้ตั้งเจตนาไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะคิดดีทำดีตลอดเวลาก็ตามเพื่อป้องกันการคิดฟุ้งซ่านและการคิดไม่ดีในยามว่างจึงจำเป็นต้องมีกิจง่ายๆให้สมองทำงานเบาๆด้วยเพื่อเป็นที่ตั้งหรือที่อยู่อาศัยหรือที่เกาะเกี่ยวของจิตในที่นี้ขอใช้คำว่าฐานหลักของจิตครับอีกครั้งนะครับในที่นี้เราเรียกว่าฐานหลักของจิตคือเป็นที่ตั้งอยู่อาศัยของจิตเป็นหลักคือจิตจะอยู่กับตรงนี้เป็นหลักบางท่านอาจตั้งคำถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วในยามว่างก็ควรหางานทำเพื่อลดการคิดฟุ้งซ่านได้หรือไม่เช่นอ่านหนังสือดูรูปภาพทำการฝีมือพูดคุยกันซ่อมเสื้อผ้ารีดผ้าเป็นต้นทั้งนี้เพื่อใช้สมองให้ทำงานไว้เสมอจะได้ไม่ฟุ้งซ่านก็ขอตอบว่าได้นะครับแต่วิธีการเช่นนี้เป็นวิธีการเบี่ยงเบนจิตหรือเบี่ยงเบนการคิดนั่นเองครับการลดความคิดฟุ้งซ่านด้วยการเบี่ยงเบนความคิดหรือเบี่ยงเบนความสนใจหรือเบี่ยงเบนสติไปอยู่กับกิจการใดกิจการหนึ่งนะครับหรืองานใดงานหนึ่งเหมาะสำหรับท่านที่ไม่เคยฝึกมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตมาก่อนและข้อดีของการเบี่ยงเบนความสนใจไปทำกิจต่างๆคือมีผลงานเกิดขึ้นถ้างานนั้นเป็นผลผลิตแต่จะมีข้อเสียคือสมองและร่างกายไม่ได้พักนั่นเองครับหลักการสำคัญก็คือถ้าใช้สมองและร่างกายได้พักมากขึ้นในขณะไม่ได้นอนหลับก็ควรให้สมองทำกิจที่ง่ายๆเบาๆหรือใช้สมองไม่มากนักเช่นการมีสติแค่การรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกหรือมีสติอยู่กับความว่างมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวบริเวณหน้าท้องก็ได้นะครับหรือมีสติอยู่กับที่บริเวณมือที่ปลายนิ้วในขณะเคลื่อนไหวนิ้วเบาๆนะครับหรือมีสติอยู่กับการบริกรรมคำง่ายๆหรือมีสติอยู่กับการมีมโนภาพว่าเป็นรูปลูกแก้วที่ใสสว่างหรือมีสติอยู่กับการท่องคำสวดง่ายๆซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือมีสติท่องชื่อพระศาสดาหรือนักบุญที่ตนเคารพหรือมีสติสวดมนต์บทที่สั้นๆและง่ายที่สุดเป็นต้นการมีสติอยู่กับกิจง่ายๆเป็นประจำโดยไม่ตั้งใจคิดปรุงแต่งเพิ่มเติมก็คือการมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตนั่นเองครับทั้งนี้ก็เพื่ออะไรครับก็เพื่อให้สมองได้พักได้สำรวมซึ่งความคิดและเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านนั่นเองการมีสติอยู่กับกิจใดก็ตามแล้วพยายามคิดปรุงแต่งเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนั้นไม่ใช่การมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตแต่เป็นการมีสติคิดปรุงแต่งไปต่างๆครับดังนั้นเมื่อว่างจากงานท่านก็ควรฝึกควบคุมจิตใจของท่านให้มาจดจ่อหรือมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติ พื่อป้องกันและควบคุมจิตใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านหรือให้มีการคิดฟุ้งซ่านลดลงเองการทำให้ความคิดฟุ้งซ่านหมดไปเลยนั้นเป็นเรื่องยากมากๆคนที่จะไม่คิดฟุ้งซ่านเลยก็คือคนที่กำลังหลับสนิทหรือหมดสติการคิดฟุ้งซ่านเล็กๆน้อยๆไม่ถึงกับสร้างปัญหาและทำให้รำคาญใจก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปบางคนท้อใจและเป็นทุกข์เพราะไม่สามารถระงับการคิดฟุ้งซ่านได้ 100% ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะครับในขณะทำกิจสำคัญต่างๆต่อหน้าคนหลายคนหรือต่อหน้าสาธารณชนการเบี่ยงเบนความคิดโดยเอางานอื่นขึ้นมาทำจะสะดุดตาและเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำดังนั้นจึงควรมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสตินั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะไม่มีใครรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่หรือคิดอะไรอยู่หรือมีจิตอยู่กับเรื่องอะไรอยู่นะครับเมื่อถึงเวลานอนและต้องการไม่ให้คิดฟุ้งซ่านโดยการเอากิจต่างๆมาทำเพื่อเบี่ยงเบนความคิดอาจเป็นผลให้ตาสว่างนอนไม่หลับสมองและร่างกายพักไม่เพียงพออีกทั้งยังมีความยุ่งยากในการต้องหากิจมาทำตอนดึกอีกด้วยดังนั้นการฝึกมีสติหรือฐานหลักของจิตจึงเป็นเรื่องที่ทำได้สะดวกสบายเพื่อให้สมองและร่างกายได้พักจึงเหมาะสำหรับการฝึกควบคุมจิตใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านและฝึกสำรวมความคิดนั่นเองครับจึงขอทบทวนว่าจิตใจประกอบด้วยความรู้สึกนึกคิดจำและการรู้เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจขณะที่มีจิตใจจดจ่อหรือมีสติอยู่กับกิจใดกิจหนึ่งเป็นหลักนั่นก็คือการมีความรู้สึกนึกคิดจำและการรู้รายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับกิจนั้นๆเป็นหลักครับการมีสติอยู่กับกิจใดกิจนั้นจิตใจก็จะจดจ่ออยู่กับกิจนั้นเมื่อทำเป็นประจำจึงเรียกกิจนั้นว่าฐานหลักของจิตหรือฐานหลักของสติก็ได้นะครับท่านฟังครับวิธีฝึกมีสติหรือมีจิตอยู่ที่ฐานหลักของจิตนั้นทำอย่างไรนะครับครับการจะทำกิจใดๆอย่างจริงจังต้องมีสติคิดและสั่งตนเองให้ทำกิจนั้นหรือเรียกสั้นๆว่าการตั้งเจตนาเมื่อมีเจตนาว่าจะทำกิจใดสมองก็จะทำตามเจตนานั้นๆทันทีดังนั้นการฝึกมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตนั้นจึงต้องตั้งเจตนาและต่อด้วยความพยายามที่จะมีจิตจดจ่อหรือมีสติอยู่กับจิตง่ายๆที่กำหนดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตามสมควรเพื่อให้ง่ายสำหรับคนไทยส่วนใหญ่จึงขอยกตัวอย่าง2แบบซึ่งทั้ง2แบบมีอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลคือเมื่อท่านเข้าใจหลักการแล้วก็จะสามารถสร้างหรือเลือกแบบต่างๆที่มีอยู่แล้วตามความเหมาะสมต่อไปครับเรามาพูดคุยกันเรื่องวิธีสร้างฐานหลักของจิตโดยการมีสติอยู่กับลมหายใจครับเราเริ่มต้นในการตั้งเจตนาว่าจะพยายามมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกท่านที่ไม่เคยฝึกมาก่อนให้เริ่มด้วยการหายใจแรงๆคล้ายการถอนหายใจการหายใจแรงจะทำให้สามารถรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกได้มากขึ้นการรับรู้ได้แล้วก็ให้ผ่อนลมหายใจมาเป็นการหายใจตามปกติและพยายามมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกบริเวณรูจมูกเช่นเดิมเพื่อเป็นที่เกาะเกี่ยวหรือเป็นฐานหลักของจิตต่อไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่ฝึกหยุดความคิดอยู่นั้นเมื่อใดที่รับรู้ความรู้สึกของลมหายใจไม่ได้ทั้งที่ยังหายใจอยู่ก็ไม่อยากอะไรนะครับให้หายใจแรงขึ้นการหายใจแรงขึ้นเองจะทำให้ได้รับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกชัดเจนขึ้นอีกนะครับเมื่อรับรู้ได้แล้วก็ผ่อนลงมาจนเป็นการหายใจตามปกติการฝึกเป็นประจำอยู่เสมอก็จะกลายเป็นนิสัยคือมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติอยู่เสมอๆนั่นเองครับครับเรามาศึกษาวิธีสร้างความว่างให้กับฐานหลักของจิตสมมติว่าท่านต้องการฝึกมีสติอยู่กับความว่างหรือเอาความว่างเป็นฐานหลักของจิตวิธีสร้างความว่างเพื่อเป็นฐานหลักของจิตนั้นเป็นเรื่องง่ายเริ่มต้นในการสร้างจินตนาการเล็กๆเบาๆและง่ายๆว่ามีความว่างอยู่ที่ข้างหน้าของท่านหรือมีความว่างอยู่ในศีรษะของท่านก็ได้แล้วแต่ท่านจะชอบโดยตั้งเจตนาว่าเราจะอยู่กับความว่างของจิตใจโดยไม่คิดเรื่องอื่นใดเสร็จแล้วพยายามมีสติอยู่กับความว่างที่กำหนดขึ้นโดยไม่คิดเรื่องอื่นใดตามที่เจตนาเอาไว้แต่ขั้นเผลอสติไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นใดพอมีสติรู้ว่าคิดฟุ้งซ่านก็ให้ท่านรีบกลับมามีสติอยู่กับความว่างที่กำหนดไว้อย่างเดิมครับง่ายๆนะครับ พอรั่วไปคิดอะไรเพราะความว่างหมดไปก็กลับมามีสติอยู่กับความว่างอย่างเดิมนะครับในยามว่างขณะที่ท่านมีสติอยู่กับความว่างการคิดเรื่องต่างก็จะหมดไปการคิดไม่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นจึงทำให้จิตใจในขณะนั้นมีความบริสุทธิ์ผ่องใสทันทีและความสุขสงบก็จะเกิดขึ้นด้วยความทุกข์ทางจิตใจที่เกิดจากการคิดไม่ดีก็จะหมดไปหรือไม่เกิดขึ้นดังนั้นยามว่างถ้าควบคุมตนเองให้มีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติชั่วคราวจิตก็จะบริสุทธิ์อย่างชั่วคราวและถ้ามีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตได้นานๆจิตก็จะมีความบริสุทธิ์ผ่องใสได้นานๆครับเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมานะครับกล่าวคือถ้าไม่คิดอะไรอกุศลก็ถือว่าใจบริสุทธิ์แล้วผ่องใสแล้วนั่นคือเป้าหมายของการที่จะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตด้วยการคิดดีทำดีนั่นเองครับท่านฟังครับเรามาพูดคุยกันเรื่องฐานหลักของจิตตามความถนัดของแต่ละคนเป็นอย่างไรนะครับบางท่านเคยฝึกมีสติอยู่กับการรับรู้ความสึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกเป็นประจำเพื่อเป็นฐานหลักหรือเป็นที่ตั้งของจิตหรือเป็นเครื่องโยงจิตเอาไว้ไม่ให้ไปคิดฟุ้งซ่านหรือให้สำรวมซึ่งความคิดนะครับบางท่านเคยฝึกบริกรรมด้วยการท่องในใจว่าพุทโธบ้างสัมมาทั้งบ้างยุบหนอพองหนอบ้างก็ถือว่าเป็นฐานหลักของจิตได้ถ้าฝึกเป็นประจำบางท่านชอบสวดมนต์บทสั้นๆและง่ายๆเป็นประจำก็ทำเป็นฐานหลักของสติได้เช่นเดียวกันบางท่านท่องชื่อศาสดาหรือนักบุญในศาสนาของตนก็ถือว่าเป็นฐานหลักของจิตได้เช่นกันหลักการสำคัญเรื่องฐานหลักของจิตก็คือต้องมีสติอยู่กับกิจเล็กๆเบาๆและง่ายๆเพื่อสมองได้มีงานทำจะได้ไม่ไปคิดฟุ้งซ่านและขณะเดียวกันก็ยังสามารถใช้เป็นฐานหลักของจิตในการสำรวมความคิดได้เป็นอย่างดีท่านฟังครับความคิดที่แบบขึ้นมาเป็นเรื่องปกตินะครับครับขณะที่มีสติอยู่กับความว่างหรือกำลังตั้งใจทำกิจอะไรอยู่ก็ตามสมองก็มักจะมีความคิดแวบขึ้นมาหรือมีความคิดแทรกขึ้นมาหรือมีการคิดนำขึ้นมาเป็นครั้งคราวซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนพึงมีและพึงเป็นในขณะที่ฝึกควบคุมความคิดอยู่นั้นความคิดเรื่องต่างๆที่มีอยู่ในความจำก็จะแวบขึ้นมาบางครั้งก็เป็นเรื่องคิดดีทำดีบางครั้งเป็นเรื่องคิดไม่ดีทำไม่ดีบางครั้งเป็นเรื่องวิชาการบ้างอดีตบ้างและอนาคตบ้างแล้วแต่เหตุปัจจัยในขณะนั้นซึ่งถือว่าเป็นการทำงานของสมองตามปกติของมนุษย์ทั่วไปพึงมีไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับและทุกคนต้องมีด้วยเพราะธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเองการมีความคิดแวบขึ้นมามากเกินไปก็ไม่ดีและน้อยเกินไปก็ไม่ดีในช่วงที่ต้องแก้ปัญหาที่ยากและสำคัญสมองจะคุ้นคิดมากความคิดก็จะแวบขึ้นมามากขึ้นตามไปด้วยนะครับในช่วงที่ไม่มีภารกิจที่ต้องคิดมากความคิดก็จะแวบขึ้นมาน้อยลงไปตามสัดส่วนด้วยข้อสำคัญคือถ้าความคิดที่แวบขึ้นมานั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจที่ทำอยู่หรือเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญก็ให้มีสติไม่คิดต่อเติมเรื่องที่แวบขึ้นมาเพราะการคิดต่อเติมอย่างเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาโดยไม่ได้มีเจตนาว่าจะคิดก็ถือว่าเป็นการคิดฟุ้งซ่านเข้าใจนะครับว่าถ้าเราไปคิดเรื่องอะไรที่เราไม่มีเจตนาจะคิดหรือไปคิดต่อเติมจากความคิดที่มันแวบขึ้นมาก็ถือว่าเป็นความคิดฟุ้งซ่านแต่ความคิดที่แวบมาเป็นช่วงสั้นๆนั้นนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับท่านไม่ต้องวิตกกังวลขออย่างเดียวมีสติควบคุมใจของท่านอย่าคิดต่อในเรื่องที่มันแวบขึ้นมาพอถ้าคิดต่อก็แสดงว่าท่านควบคุมความคิดไม่ได้นั่นเราเรียกว่าเป็นผู้ที่กำลังคิดฟุ้งซ่านอยู่นั่นเองครับแต่ถ้าเรื่องที่แวบขึ้นมานั้นเป็นเรื่องสำคัญหรือเร่งด่วนก็ต้องนำมาคิดต่อและรีบดำเนินการตามความเหมาะสมเช่นมีความคิดแวบขึ้นมาว่าลืมปิดเตาแก๊สลืมวางของมีค่าไว้ในที่ไม่ปลอดภัยจะต้องเตรียมงานสำคัญเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายมากเป็นต้นนะครับท่านฟังครับเรามาพูดคุยถึงเรื่องวิธีฝึกสำรวมความคิดกันนะครับครับในชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบันจะมีการดูโทรทัศน์กันเป็นส่วนใหญ่ท่านก็สามารถใช้เวลาที่หน้าโทรทัศน์เพื่อการฝึกสำรวมความคิดได้ด้วยนะครับขณะที่ดูละครโทรทัศน์ด้วยความตั้งใจหรือดูด้วยความมีสติเต็มที่หรือเข้าไปอินเต็มที่ผลที่เกิดขึ้นคือจะมีอารมณ์ผันแปรที่เกิดจากการคิดปรุงแต่งไปตามเนื้อหาของการแสดงจึงทำให้คิดดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างให้ท่านทดลองฝึกมีสติส่วนใหญ่จดจ่ออยู่กับงานหนึ่งเช่นตั้งใจหรือมีสติอ่านหนังสือพิมพ์เป็นส่วนใหญ่และแบ่งความตั้งใจส่วนน้อยไปใช้ในการดูละครโทรทัศน์ ท่านจะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองว่าการคิดปรุงแต่งไปตามเนื้อหาของบทละครจะลดลงทันทีและรสชาติของการคิดปรุงแต่งก็จะลดลงไปตามสัดส่วนด้วยคือพูดง่ายไม่สนุกนะครับหรือสนุกน้อยลงนะครับหรือเป็นทุกข์เป็นสุขไปตามเนื้อหาของละครลดลงนะครับและรสชาติของการคิดปรุงแต่งก็จะลดลงไปตามสัดส่วนด้วยที่เป็นเช่นนี้เพราะสมองถูกแบ่งหน้าที่ส่วนใหญ่มาอยู่กับเรื่องของการอ่านหนังสือพิมพ์จึงทำให้การคิดปรุงแต่งตามบทละครลดลงเป็นผลให้โอกาสที่จะคิดไม่ดีตามบทละครลดลงไปด้วยครับในขณะดูละครโทรทัศน์ให้ท่านทดลองฝึกมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตดังได้กล่าวถึงแล้วในสัดส่วนต่างๆเช่นมากบ้างน้อยบ้างกลางๆบ้างเป็นต้นคือมีสติอยู่กับฐานหลักที่ท่านกำหนดขึ้นไว้นะครับจะเป็นเรื่องของลมหายใจหรือความว่างหรือจะเป็นคำบริกรรมอะไรก็แล้วแต่ครับท่านก็จะเรียนรู้ว่าการคิดปรุงแต่งไปตามเนื้อหาของบทละครนั้นและรสชาติของการคิดปรุงแต่งก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสัดส่วนด้วยเพราะธรรมชาติของสมองทำงานเป็นเช่นนั้นเองนะครับเช่นเมื่อมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตมากการคิดปรุงแต่งตามบทละครก็จะลดลงเมื่อมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตน้อยการคิดปรุงแต่งตามบทละครก็จะมากขึ้นเป็นต้นเมื่อท่านทดลองมีสติเต็มที่อยู่กับกิจอื่นอย่างเต็มตัวท่านก็จะพบว่าดูละครไม่รู้เรื่องเอาเลยหรือไม่มีรสชาติเลยเพราะจิตใจจดจ่ออยู่กับกิจอื่นอย่างเต็มตัวคนที่ดูละครหรือดูบทบาทของชีวิตผู้อื่นไม่เป็นคือคนที่ไม่รู้จักมีสติในการสำรวมระวังความคิดจึงอาจคิดไม่ดีทำไม่ดีและเกิดความทุกข์ขึ้นได้โดยง่ายในชีวิตประจำวันทุกคนต่างก็มีบทบาทหรือมีละครชีวิตที่ต้องเล่นด้วยตนเองถ้าเล่นละครไม่เป็นคือไม่สำรวมระวังในการรับรู้ข้อมูลต่างๆและไม่สำรวมซึ่งความคิดก็จะทำให้คิดไม่ดีและก็เป็นทุกข์ได้โดยง่ายการมีสติอยู่กับฐานหลักของจิตในสัดส่วนที่เหมาะสมจะทำให้เกิดการสำรวมระวังในการรับรู้ข้อมูลต่างๆทางหูจมูกลิ้นกายใจรวมทั้งสำรวมระวังในการคิดและพิจารณาด้วยการฝึกในขั้นตอนนี้ให้ท่านพยายามฝึกมีสติส่วนหนึ่งอยู่กับฐานหลักของจิตไว้เสมอๆและแบ่งสติไปใช้ในการทำกิจต่างๆในสัดส่วนที่เหมาะสมรวมทั้งรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดให้คิดดีด้วยโปรดอย่าลืมว่าไม่ว่าท่านจะทำกิจอะไรอยู่ก็ตามให้ใช้ความรู้กู้คุณธรรมเสมอ
ขอได้โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ